Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Երկինքը պատմում է Աստծո փառքը, երկնքի հաստատությունը պատմում է նրա ձեռքերի գործերի մասին, ասվում է 18-րդ Սաղմոսում։ Անդրադառնանք այսօր հավատի խնդիրներին բնագիտության հիմքը հանդիսացող ֆիզիկայի միջոցով։ Զրուցում ենք Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Տիեզերքի ճանաչման մարդկային ձգտումը այնքան հին է, որքան հենց մարդկությունն ինքը, երբ նախամարդը իր աչքերը պարզեց, բարձրացրեց դեպի երկինք, կարծում եմ այդ ժամանակվանից նան հուզում է, թե որտեղից է ինքը գալիս, ով է ստեղծել այդ ողջ կարգավորությունը, և տարբեր սրբազան գրություններում անդրադարձ է կատարվում, թե որտեղից է գալիս, դա արարչից կա, արդյոք արարիչ, թե դա ինչ-որ ինքնաբուխ կամ տարերային ուժերի ստեղծման արդյունքում էի հայտ եկել ամենը, Սողոմոնի իմաստության գրքում տեսնում ենք այդ տարբերակումը, ոմանք փառք են տալիս արարչին, ոմանք իմաստությունը վերագրում են իրենց, գիտենք կա նաև գիտնականներ, ովքեր եթե պարզապես կարողացել են բացատրել ինչ-որ երևույթ, արդեն պատիվը վերագրում են իրենց և միանգամից հերքում են արարչի գոյությունը, մինչդեռ այդ երևույթը տերունա հաստատ էր։ Ուրեմն, որտեղից տեսնենք այդ ակունքը, որտեղից է եկել արարչությունը։
Արարչագործության մասին խոսում է Սուրբ Գիրքը և ասում է, որ այն ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք այս զգալի նյութական աշխարհը և ոչ միայն, ստեղծագործված է Աստծո կողմից, այսինքն ունի հեղինակ, և այդ ստեղծագործությունը ունի խիստ որոշակի չափանիշներ, դա քաոտիկ չէ, այլ խիստ որոշակի կարգավորություն է, և այդ կարգավորությունը դրված է ամեն ինչի մեջ, նյութի մեջ, կենսաբանական դրսևորումների մեջ, մարդու մտածողության մեջ, հոգևոր իրողությունների մեջ և այլն։ Բնականաբար արարչության ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը այն է, որ այդ արարչությունը ճանաչելի է մարդու կողմից, այսինքն ընթերնելի է մարդու կողմից։ Մարդը կարող է որոշակի ձևով ճանաչել և հասկանալ և նկարագրել այդ արարչությունը և ունենալ որոշակի փոխհարաբերություն այդ արարչության հետ, խնամալից փոխհարաբերություն, ինչպես որ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում, որ այն ամենը, ինչ որ Աստված ստեղծագործում է, հրավիրում է մարդուն, որպեսի մարդը տա անուններ այդ ամենին, անուն տալ, այսինքն այդ լոգոսներով, խոսքով արտահայտելը Աստծո արարչագործությունը, դա մասնակցություն է արարչագործությանը, դա նշանակում է, որ արարչագործությունը սիմվոլներով դառնում է ընթերնելի, մարդ ուրեմն մասնակցում է այդ արարչագործությանը, և մարդը ունի որոշակի խնամալից հոգատար փոխհարաբերություն այդ արարչագործության հետ։ Բնականաբար, եթե մարդիկ հեռացել են Աստծո գիտակցությունից, դա չի նշանակում, որ իրենց ճանաչողական կարողությունների իսպար վերացել են, նրանք կարող են շարունակել արարչագործության ճանաչողությունը, բայց այդ ճանաչողությունը զուտ իրենց վերագրեն, բայց եթե մարդը խորանում է, թե ինչու համար է ընդհանրապես ինքը կարողանում ճանաչել, որտեղից է այդ կարողությունը իր մեջ, և ինչ է առհասարակ նշանակում ճանաչել, ինչ չափով ենք մենք ճանաչում, մենք զուտ նկարագրում ենք այդ արարչագործությունը, թե մենք ինչ-որ խորհրդական միավորման մեջ ենք այդ արարչագործության հետ, մենք կարծիքներ ունենք արարչագործության մասին, թե ունենք հավաստի ճանաչողություն, հեղինակային ճանաչողություն, սա շատ կարևոր է, արտաքին է այդ ճանաչողությունը, թե խորքային է այդ ճանաչողությունը, սրանք շատ կարևոր հարցեր են, որոնց պատասխանը մարդը պետք է տա, որտեղ մի բան է, ինչ-որ բանի մասին դու հեռվից պատկերացում ունենաս, մի բան է, որ դու հպվես դրան, միավորվես դրա հետ, ունենաս դա, ի վերջո ճանաչողությունը դա ունենալ է, դու ունես այդ էական գիտությունը, թե չունես, սրանք տարբեր բաներ են։ Ինչև է, հոգևորի մեջ այդ ճանաչողության բարձրագույն աստիճանը կոչվում է հենց խորհրդական ճանաչողություն, որ նշանակում է միավորում, ճանաչողի և ճանաչելիի միավորում, անընդմիջելի միավորում, այդ ժամանակ այդ երկուսը դառնում են մի եւ այդ ճանաչողությունը դառնում է կատարյալ։ Մինչ այդ տարբեր տեսակի փոխհարաբերություններ կան, ճանաչողական ակտեր կան։ Մենք կարող ենք զգայարաններով ինչ-որ պատկերացում կազմել, կարող ենք ինչ-որ դատողություններ անել, կարող ենք ինչ-որ խորհրդանիշներ վերագրել, բայց դեռ չի նշանակում, որ մենք դա ունենք։ Ունենալը այլ մակարդակի ճանաչողություն է։
Ալբերտ Էյնշտեյնը մարդկության պատմության ընթացքում թերևս ամենանշանակալի ֆիզիկոսներից մեկը, ասում է, որ յուրաքանչյուր գիտնական, նույնիսկ ամենախոշորագույն մտածողն է, նման են գրադարան մտած երեխայի, ով տեսնում է այդ կարգավորությունը գրադարանների վրա, սակայն չի տիրապետում այդ գրքերի լեզվին։ Այսինքն իր համար դա պարզապես հանելուկ է, աղոտ նշмарում է կարգավորությունը, սակայն չի կարողանում ներթափանցել պատճառահետևանքային կապերի մեջ կամ ընդհանուր արժագործության նշանակության մեջ։ Լեզուն ինչպես սովորենք վերստին ապակոդավորելու հասկանալ, ասում եք, որ Տերը խոսում է իր արարչության հետ, մարդահարացի հետ, սուբ գրքի միջոցով է խոսում, սակայն գրեթե միշտ այդ գաղտնաբառը ծածկված է մնում մեզանից։
Աստուն լսելը դա շատ բարձր հատկություն է։ Դա մարդուց պահանջում է որոշակի հոգևոր ներքություն։ Համաձայն Սուրբ գրքի, հնարավոր չէ ապրել մեղքի մեջ և արժանանալ Աստծո այդ նուրբ ձայնը լսելու այդ պատվին։ Մենք տեսնում ենք սուրբերի կյանքից Եղիա Մարգարեի օրինակը կամ Մովսեսի օրինակ, նրանք բարձրանում էին լեռան վրա։ Լեռան վրա բարձրանալը նշանակում է, որ կտրվում էին աշխարհի գիրողություններից, մտնում էին որոշակի ասկետիկ, այսպես ասած, վիճակի մեջ, որպեսի կարողանային լսել այդ նուրբ ձայնը։ Եղիայի պարագայում շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ երկրաշարժը լինում, Եղիան դուրս չի գալիս քարանձավից, սպասում էր Աստծո հետ հանդիպելու, ուժեղ քամի է լինում, ասում է, որ Եղիան դուրս չեկա, որտեղ Աստված դրա մեջ էլ չէր, լսվեց նուրբ ձայն։ Եվ Եղիան ծածկեց իր երեսը և դուրս եկավ։ Մենք տեսնում ենք, որ պետք է պատրաստվես և պետք չի ամեն բանի հետ շփոթել, հա, այդ Աստծո հանդիպում ամեն մի ահեղ երևույթի հետ շփոթել, որ սա հենց Աստվածայինն է։ Այլ դա շատ նուրբ հոգեվիճակ է, շատ նուրբ, և պիտի պատրաստվես դրան, որպեսի դու այդ Աստծո նուրբ ձայնը լսես, որպեսի ամեն ինչի մեջ տեսնես այդ Աստծո փառքը, տեսնես այդ լույսը, տեսնես այդ գեղեցկությունը, որովհետև ի վերջո, եթե այսպես փորձենք գիտությունը նկարագրել և հասկանալ, թե գիտության հիմնական շարժիչ ուժը որն է եղել ընդհանրապես, սկսած Պյութագորյան դպրոցից, պետք է ասել, որ դա եղել է գեղեցիկի փնտրումը։ Եվ այդ գեղեցիկի փնտրումը ոչ միայն ճանաչողության մեջ էր, այլ նաև ներքին ասկետիկայի մեջ էր։ Նրանք առանձնանում էին շատ ասկետիկ կենցաղավարության պյութագորականները։ Ըստ էության այդ դպրոցը դրեց որոշակի ճանաչողական հիմք, որը նշանակում է, որ ներքին ճանաչողությունը պիտի զուգորդված լինի արտաքին ճանաչողության հետ, և պիտի ուղված լինի դեպի գեղեցկությունը, դեպի այդ երկնային կատարյալ գեղեցկությունը։ Եվ կարելի է ասել, որ ինչ որ առումով բոլոր խոշոր գիտնականները, Էյնշտեյնին դուք մտաբերեցիք, Էյնշտեյնը տիպիկ պյութագորական է, տիպիկ, Պոլ Դիրակ, տիպիկ պյութագորականներ, նրանք բոլորը փնտրել են այդ գեղեցկությունը և գտել են և արտահայտել են և հասկացել են ի վերջո, որ դրա ծագման աղբյուրը մարդկային չէ, որտեղ այդ գեղեցկությունը դրված է այդ արարչության մեջ, և ավելին մեզ հասանելի է, լոգոսով հասանելի է, այսինքն մենք կարող ենք խոսքով նկարագրել, խոսք ասելս միայն բառերը չեն, խոսքը ընդհանրապես սիմվոլն է, որ մենք սիմվոլներով, աբստրակտ սիմվոլներով կարող ենք նկարագրել ֆիզիկական աշխարհը, որտեղից է սա, ով է ասել, որ մեր աբստրակտ մաթեմատիկական մտածողությունը կարող է համապատասխանել ֆիզիկական աշխարհից, բայց մենք սա ունենք, այս կարողությունը։ Այսինքն աշխարհի գիտական ճանաչողության հիմքը խիստ հոգևոր է, և մենք տեսնում ենք, որ Աստծո որդին էլ ինքը հայտնվում է խոսքի տեսքով, լոգոսի տեսքով, այսինքն մարմնավորվում է Աստծո որդին, և մեր ճանաչողությունը դարձնում է խիստ կոնկրետ, շոշափելի և կենթանի է դարձնում մեր ճանաչողությունը։ Եթե խորը գնանք, կտեսնենք, որ Սուրբ գրքում, հատկապես ավետարանում, դրված են աշխարհի ճանաչողության խորագույն սկզբունքներ։ Ես խոսեցի նախ աբստրակտ ճանաչողությամբ աշխարհը ընկալելու եւ նկարագրելու մասին, մաթեմատիկորեն ֆիզիկական աշխարհը նկարագրելու մասին։ Եվ սա պետք է ասել, որ բացառապես կապված է Քրիստոսի խորհրդի հետ, Աստծո որդու մարմնավորման խորհրդի հետ։ Տեսեք, բոլոր գրեթե կրոնների մեջ կա ակնհայտ հակասություն, նույնիսկ Սուրբ գրքում էլ կա ակնհայտ հակասություն հոգևորի եւ մարմնավորի միջեւ։ Ոչ միայն հակասություն է, այլ թշնամական հակադրություն է։ Հոգևորը մի բան է ուզում, մարմնավորը հակառակ բանն է ուզում։ Պողոս Առաքյալի թղթերում շատ ակնհայտ դա երևում է, ավետարաններում նույնպես։ Եվ երկնավորի ու երկրավորի միջև թշնամանք կա։ Եվ կրոնական, այսպես ազատագրման ճանապարհը, կլասիկ ազատագրման ճանապարհը հետևյալն է. թոթաֆել այս մարմնավորից, որը անիցյալ է, ժամանակավոր է, քայքայվող է, ինչ-որ առումով պիղծ է, մեղսակիր է եւ այլն եւ այլն, թոթաֆել, ազատագրվել մարմնի բռնությունից եւ տեղափոխվել հոգեոր ոլորտ։ Հոգևոր ազատությունը այսպես է ընկալվել։ Միակ կրոնը, որ պատասխան է վերջնական տալիս մարդու ամբողջականությանը, դա քրիստոնեությունն է։ Ինքը նախ վերացնում է հոգու եւ մարմնի միջև թշնամությունը, հենց Քրիստոսով։ Իսկ մեկ հանդեց այդ միջնորմը՝ Քրիստոս։ Այսինքն վերացրեց թշնամությունը հոգու եւ մարմնի միջև։ Եվ մարմնավորը դառնում է համահավերժ հոգուն։ Այսինքն ինքը աննպատակ մի բան չէ, այսինքն հարության խորհրդով տեղի է ունենում նաև մարդու ամբողջական վերականգնումը։ Հետևաբար վերանում է քրիստոնեությամբ հոգևորի եւ մարմնավորի թշնամությունը։ Ինչի է սա բերում, որ ես հոգևոր երկնային սկզբունքներով կարող եմ բացատրել երկրավոր իրողությունները, աննյութով կարող եմ բացատրել նյութականը, աբստրակտով կարող եմ վերաբացատրել զգալին եւ շոշափելին, մաթեմատիկայով ես կարող եմ նկարագրել ֆիզիկական աշխարհը։ Ուրեմն քրիստոնեությունն է ստեղծել հենց այդ քաղաքակրթական հիմքը, որպեսզի զարգանա գիտական կյանք, եւ պատական չի, որ գիտությունը հենց ծնվել է քրիստոնեական քաղաքակրթությունից, որտեղ մնացած քաղաքակրթությունները ունեցել են թշնամական վերաբերմունք իրենց հոգևոր կրոնական սկզբունքներով։ Քրիստոնեությունը վերացրել է այդ թշնամությունը, եւ մենք կարող ենք գիտականորեն նկարագրել ֆիզիկական աշխարհը։ Բացի դրանից մի շատ կարևոր հանգամանք եւս կա, որ քրիստոնեության մեջ է հատկապես շեշտված ճշմարտության կարևորությունը։ Ճշմարտությունը բոլորի համար է կարևոր, բայց կարևորության շատ տարբեր աստիճաններ կան, շատ տարբեր։ Դու տեսնում ես տարբեր մշակույթների մեջ ճշմարտության նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա, բայց քրիստոնեության մեջ այդ վերաբերմունքը աստվածային է, բացառիկ է։ Իսկ ես եմ ճշմարտություն, ճշմարտությունը ուղղակի Աստված է։ Ճշմարտության հարցը չի լուծվում պարզապես երկրավոր իրողությունների մեջ։ Ավելին, այդ ճշմարտությունը մենք կարող ենք ցույց տալ, որ մաթեմատիկորեն անհասանելի է մարդու համար, ինչպես Գյոդելի թեորեմներն են ցույց տալիս։ Բայց միևնույն ժամանակ, առանց այդ ճշմարտության մենք չենք կարող ոչ մի գիտություն կառուցել։ Բայց միևնույն ժամանակ, այդ ճշմարտությունը դրված է մեր առջև, եւ մենք տրամաբանական շղթաներով կամ ալգորիթմերով չենք կարող հասնել այդ ճշմարտությանը։ Նշանակում է, մենք ամեն օր օգտվում ենք այդ ճշմարտությունից, հենվում ենք այդ ճշմարտության վրա, բայց մենք մինչև վերջ չենք կարող ասել, թե դա ինչ է։ Ուրեմն հենց այդ ճշմարտակենտրոնությունը, այդ ճշմարտակենտրոնությունը եղել է գիտության հիմնական շարժիչ ուժը։ Սա եւս շատ կարևոր հանգամանք է։ Ուրեմն հիմքը դրված է Քրիստոսի մարտհեղության, որ վերանում է հոգևորի եւ մարմնավորի թշնամությունը, եւ ճշմարտակենտրոնությունը դա հիմնական շարժիչ ուժն է եղել գիտության զարգացման։ Եվ ընդհանրապես քաղաքակրթության, քրիստոնեական քաղաքակրթության ձևավորման, պետության, տնտեսության ամեն ինչի մեջ այդ ճշմարտակենտրոնությունը խաղացել է խիստ որոշակի քաղաքակրթական դեր։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ինչպիսի խորը հիմքեր է տալիս քրիստոնեությունը գիտական ճանաչողության համար։ Բայց շատ կարևոր է, որ ինչպես պյութագորականները, այնպես էլ քրիստոնեությունը շեշտում է մի կարևոր հանգամանք, որ արտաքին ճանաչողությունը եւ ներքին ճանաչողությունը պետք է զուգահեռ գնա։ Դու չես կարող սոսկ մտքով ճանաչել եւ հոգիդ չորացնել, դա ճանաչողություն չի։ Ճանաչողությունը այն է, որ դու գալիս ես էական ինքնագիտակցության, թե դու ով ես, ով ես, ո՞րն է քո կյանքի նպատակը, իմաստը ո՞րն է։ Կյանքը ունի հեղինակ, թե չունի։ Եթե ունի, դու այդ հեղինակի հետ ի՞նչ կապ ունես։ Լսել ես մեկ ուրիշից, թե ունես անձնական կապ։ Սա շատ կարևոր բաներ են, այսինքն քրիստոնեությունը այդ հոգևոր ասպեկտը երբեք չի անջատում ճանաչողության process-ից։
Շատ հետաքրքրական էքսկուրս կատարեցինք, թե ինչպես է հոգևոր ուսուցումը, քրիստոնեական ուսուցումը փոխարկվում գիտական ճշմարտության, առասարակ ճշմարտության բացահայտման, արտաքին եւ ներքին ճանաչողության աղբյուրները, եւ թե ինչպես էր օրինակ Աստված եղեային ուսուցանում, թե բնության ինչպիսի դրսեւորումների մեջ ճիշտ է իրեն փնտրել, որովհետեւ մարդկությունը, այո, շատ մոլորությունների մեջ ընկել է, փնտրելով Աստծուն հենց բնության մեջ, հակվելով բնապաշտության, Աստված ասնելով երկնային լուսատուները կամ բնությունն ինքը, կամ փնտրելով Աստծո ներկայությունը արևի խավարման, հրաբուխի ժայթման կամ երկրաշարժի մեջ։ Ֆիզիկան կամ տիեզերքի ու բնության հայեցողությունը այնքան հիացնող են, բանաստեղծական ու ներշնչված։ Ֆիզիկայի Նոբելյան մրցանակակիր Ստիվեն Վայնբերգն իր բացատրելով աշխարհը գրքի նախաբանում ընդգծում է ֆիզիկայի առաջացումից ի վեր, Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարից մինչև մեր օրերը, այս գիտությանը ուղեկցող բանաստեղծականությունը. Պարմենիդես, Քսենոփանես, Էմպեդոկլես, Ցիցերոնը Դեմոկրիտեսին ավելի պոետիկ էր համարում, քան շատ դասական բանաստեղծների։ Մինչև արդի ֆիզիկական տեսությունները, եթե գանք, տեսնում ենք օրինակ տարական մասնիկների շարժման լարերի տեսությունը, string theory, այնքան բանաստեղծական է, այնքան գեղեցիկ։ Արդյոք սա այս հիացմունքը, որ տեսնում ենք բանաստեղծականությունը, ներշնչականությունը ֆիզիկայի մեջ, նման չէ սաղմոսների փառաբանական ոգուն։
Անշուշտ նման է, եւ ես նորից ուզում եմ շեշտել, որ դա գեղեցկության հավիտենական փնտրում է, եւ դա դրված է մարդու մեջ։ Եվ հենց այդ գեղեցկությունն է, որ հիացմունք է պատճառում մեր հոգուն։ Ես նոր այդ պյութագորականների մասին խոսեցի, որ ժամանակակից, ասենք, գիտնականները, ովքեր մեծագույն փոփոխություն են կատարել մարդկային մտածողության մեջ, ինչպես Էյնշտեյնը, Դիրակը եւ այլն, նրանք եղել են հավատացյալ մարդիկ, եւ ամենակարևորը, որ նրանք կարողացել են շատ գեղեցիկ կերպով արտահայտել, հա, գեղեցիկ ձևով արտահայտել այդ ֆիզիկական օրենքները, եւ նրանք եղել են պյութագորականներ, բայց նաեւ այդ պյութագորականությունը արվեստի մեջ է տեսանելի, ասենք օրինակ երաժշտության մեջ, օրինակ կարող ենք ասել, որ Բախը եղել է այդ պյութագորական դպրոցի հետևորդ, հա, այդ հարմոնիայի ամբողջ տեսությունը նրանք են մշակել, եւ Բախը դա վերածել է ֆանտաստիկ երաժշտության է վերածել։ Այնպես որ դա ամենտեղ տեսանելի է, այդ ներդաշնակությունը, այդ գեղեցկությունը, եւ դա հիացմունք է պատճառում մարդկային հոգուն։ Մարդկային հոգին զմայլվում է տեսնելով այդ գեղեցկությունը։ Եվ այդ գեղեցկությունը տեսնելով, որոշ մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ դա չէր կարող պարզապես պատահականության արդյունք լինել։ Այսինքն նախ կա խելամտություն։ Սկսենք դրանից, որ այդ առաջագործությունը ինքը խելամիտ է, ինքը ընթերնելի է, ինքը նկարագրելի է, ինքը հասկանալի է, ինքը գեղեցիկ է, շատ բաներ կան դրված։ Դա կարգավորություն է, եւ այդ կարգավորությունը ինքը արդյունք չէ սոսկ ֆիզիկական օրենքների, այլ կարգավորություն է, հատուկ կարգավորություն է։ Բացատրեմ ինչու։ Ֆիզիկական օրենքների բնույթը այնպիսին է, որ նրանք քայքայիչ են։ Ասենք ֆիզիկայի տեսանկյունից ամենաբարձր կարգավորությունը քաոսն է, որքան էլ տարօրինակ լինի մարդկանց համար։ Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը ասում է, որ փակ համակարգերում էնտրոպիան գնալով աճելու է։ Սա նշանակում է, որ եթե կա որևէ կարգավորություն, էնտրոպիան նկարագրում է քաոսի աստիճան։ Անվերջ երկար ժամանակ հետո այդ կարգավորությունը կորելու է եւ դառնալու է քաոս, այսինքն մեզ շուրջ տիրելու է քաոսը։ Այսինքն ֆիզիկայի տեսանկյունից ամենաբնական վիճակը նյութի դա քաոսն է։ Բայց մենք մեր շուրջ բոլորը տեսնում ենք զարմանալի կարգավորություն ֆիզիկական աշխարհում, եւ հատկապես կենսաբանական աշխարհում կյանքը ինքնին, այսինքն կենսաբանությունը, որի հայտ է գալիս, զարմանալի կարգավորություն է։ Ընդ որում այդ կարգավորության համար դու շատ մեծ գին պիտի վճարես, շատ լրջորեն պիտի պայքարես, եթե չպայքարես մեռնելու ես։ Այսինքն կենսաբանական օրենքներ իրենք բավականին դաժան օրենքներ են, կամ հաղթում ես, կամ դուրս ես գալիս ասպարեզից։ Այսինքն անընդհատ պայքարի միջոցով դու ստեղծում ես որոշակի կարգավորություն։ Տեսնում ենք մարդկային մտքի արդյունքը, այսինքն մարդկային միտքը անընդհատ իր շուրջ բոլորը ստեղծում է որոշակի կարգավորություն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք կարգավորության մի յուրահատուկ սկզբունք, որը դրված է առարչագործության մեջ։ Որտեղից է սա։ Ինչու է մարդը ձգտում կարգավորության։ Մենք այդ առարչության ամբողջ ակտերի մեջ, այդ 6-օրյա առարչության, մենք տեսնում ենք կարգավորման ակտեր, այսինքն Աստված այդ քաոսից կյանքի է կոչում, այդ տիեզերքի բազմազանությունը, առարչության բազմազանությունը, եւ ասում է տեսավ, որ բարի է, ամեն ակտից հետո ասում է տեսավ, որ լավ է, տեսավ, որ բարի է, այսինքն Աստված մի մեծ կարգավորություն է մցնում եւ մարդուն դնում է որպես այդ կարգավորության պահապան, որպես իր ներկայացուցիչ, որը շարունակում է եւ զարգացնում է այդ կարգավորությունը։ Շատ կարեւոր է, որ շարունակում է եւ զարգացնում է։ Այսինքն մարդը նրա համար չի, որ պարզապես օգտվի Աստծո կարգավորությունից։ Մարդը պատասխանատվություն է կրում այդ առարչության նկատմամբ, ինքը պիտի զարգացնի այդ կարգավորությունը։ Ինչպես տեսնում ենք այդ քանքարների առակում եւ այլն եւ այլն, Աստծո տվածը պարզապես մեկին մեկ չես կարող Աստծուն հետ վերադարձնել, դու պարտավոր ես այն զարգացնել։ Ուրեմն մարդը ունի կարգավորման առաքելություն եւ դա մենք տեսնում ենք մարդկային ամբողջ կյանքի մեջ, քաղաքակրթությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ մեծ կարգավորություններ, մտածելակերպային, մշակութային, հասարակական կյանքի եւ այլն կարգավորումներ են մեծ։ Գիտական միտք դա կարգավորման մի հատ մեծ ճանապարհ է, երբ որ կարգ ու կանոն է մտնում մեր մտածողության, մեր ճանաչողության մեջ, արվեստը եւ այլն։ Այսինքն մարդը կարգավորող է, եկ հենց մարդը դադարում է կարգավորող էակ լինելուց, իր շուրջը ստեղծվելու միայն քաոս, միայն քաոս։ Ոչ օրենք է լինելու, ոչ մշակույթ է ձևավորվելու։ Սա նշանակում է, որ նաև մարդը իր ներքին կյանքը պետք է կարողանա կարգավորի, ոչ միայն արտաքին աշխարհում կարգավորություն ստեղծի, այլ նաև իր ներքին կյանքում, որտեղ ներսը եթե կարգավորված չեղավ, ներսումը եթե քաոս եղավ, դրսում էլ ես դու քաոս սփրելու։ Ուրեմն նշանակում է, որպեսի մարդ այդ առաքելությունը իրականացնի, ինքը նաև լրջորեն պիտի փոխի իր կյանքը։
Այո, դա ընդունված է եւ փիլիսոփաների եւ եկեղեցու հայրերի մտքի մեջ, որ հարմոնիան, կարգավորությունը, գեղեցիկը դրանք եւ աստվածային ատրիբուտներ են եւ նաեւ արտացոլվում են մեր մեջ իբրև Աստծո ստեղծած ամենակատարյալ էակների մեջ եւ կոսմոգոնիան, ընդհանրապես տիեզերքի ծննդաբանությունը, որը նաեւ արձանագրված է ծննդոց գրքում, հինգտականը սկսվում է հենց աշխարհի արմամբ, նորը ստեղծվում է մեր փկչի աշխարհ գալով ծննդյամբ երկրային, ծննդոցի 6-օրյա առարջությունը եւ ծնունդ է տվել շատ հայրաբանական մեկնություններին եւ նաեւ զբաղեցրել է աշխարհի մեծագույն մտածողներին ու ֆիզիկոսներին։ Իհարկե, սուբգիրքը ինչ որ զինանոց չէ կամ փաստավավերագրական նյութ չէ եւ սխալ է կարդալ այդ աչքով, այդ հայացքով սուբգիրքը, սակայն կարծում եմ հոգեվոր եւ գիտության տենչող մարդու համար շատ հեշտ կարող է լինել նաև հաշտեցնել գիտական տեսությունները ծննդոցի հետ, օրինակ մեծ պայթյունի տեսությունը, որ 14 միլիարդ տարի առաջ տեղի է ունեցել, կամ կամբրյան տեսակների պայթյունը 530 միլիոն տարի առաջ, այդ ամեն ինչը հնարավոր է հաշտեցնել գիտական եւ հոգեվոր ոլորտներն իրար միջև։
Ոչ միայն կարելի է, այլ նաև շատերը դա արել են, շատ գիտնականներ, որոնք մեծ անուններ են եղել եւ բեկումնային ազդեցություն են ունեցել գիտության զարգացման վրա, իրենք տեսել են դա եւ որևէ հակասություն չեն տեսել սուրբ գրքի եւ աշխարհի գիտական նկարագրության միջեւ։ Նախ սկսենք նրանից, որ սուրբ գիրքը դա գիտական ստեղծագործություն չէ, դա լրիվ այլ լեզվով գրված գիրք է։ Սուրբ գիրքը պատմավավերագրական գիրք չէ, դա լրիվ այլ տիպի ստեղծագործություն է, դա պատում է, դա այսպես գրանդ կարելի ասել նարատիվ է մարդկային կյանքի։ Այնտեղ նույնիսկ հաջորդականությունները կարող են յետո առաջ լինել իրադարձությունների, բայց Սուրբ գիրքը գրված չէ պատմության ժանրով։ Սուրբ գիրքը գրված է որպես հոգևոր մեկնաբանություն, այն ամենի ինչ որ մեր շուրջ կատարվում է, նաև այդ իրադարձությունները իմաստավորման շղթաներով իրար հետ կապող մի գիրք է, որպեսզի մենք իմաստները տեսնենք եւ ոչ թե պարզապես երևույթները։ Ինքը իմաստակենտրոն գիրք է։ Ուրեմն այդ տեսակետից, երբ որ մենք կարդում ենք, պետք է հասկանանք Սուրբ գիրքը ինչ ակնկալել եւ ինչ չակնկալել Սուրբ գիրքից։ Բայց այն, ինչը որ նկարագրված է այդ արարչագործության այդ 6 օրերի մեջ, թե ինչպես է Աստված արարչագործում երկինքը, երկիրը եւ մնացած ամեն բան, որ կա մեր կյանքում, շատ հետաքրքրական է։ Օրինակ լույսի գաղափարը։ Մենք գիտենք, որ ֆիզիկայի մեջ փոխազդեցությունը տեղի է ունենում լույսի միջոցով, հա, կամ փոխազդեցության կրիչ, այսպես ասած, ալիքների միջոցով, հա, դրանք կրին են, ասենք, էլեկտրոմագնիսական ալիքներ, գravitացիոն ալիքներ, այսինքն կան կրիչներ, տվյալ դեպքում, ասենք, լույսի կրիչը ֆոտոնն է։ Այսինքն այդ ամեն ինչը, հա, այդ նյութական աշխարհը ստեղծելուց, այսինքն այդ մասնիկների, ասենք, այդ քաոսը ստեղծելուց հետո Աստված փոխազդեցություններ է դնում նրանց միջև, շատ յուրահատուկ փոխազդեցություններ, այսինքն դնում է խիստ որոշակի օրենքներ փոխազդեցության։ Եվ այդ փոխազդեցության օրենքներն են, որ սկսում են, այսպես ասած, կարգավորություն մտցնել այդ արարչագործության մեջ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, թե ինչքան կարևոր է այդ լույսի ստեղծագործությունը, որտեղ առանց այդ լույսի, առանց այդ լույսի ներթափանցման բոլոր ֆիզիկական երևույթների մեջ, այդ ֆիզիկական աշխարից երբեք որևէ բան չէր կառուցվի։ Սա մեկ, այսինքն մենք տեսնում ենք այդ լույսի կարգավորությունը։ Բայց բացի դրանից, շատերը նաև արարչագործության մեջ երբեմն սխալ մեկնաբանություններ են տալիս ժամանակի հասկացողությանը։ Նրանք այն ամենը, ինչ որ տեսնում են օր առաջին, օր երկրորդ, օր երրորդ եւ այլն եւ այլն, իրենք մտածում են, որ դրանք մեր պատկերացրած օրերն են կամ մեր հաշված ժամանակներն են։ Մինչդեռ դրանք շատ մեծ խորհրդական պարբերություններ են, շատ մեծ։ Մենք տեսնում ենք առաջի օրը ոչ արև կա, ոչ լուսին կա, երկնային այդ մոլորակները, աստղերը դեռ չեն գոյացել։ Հետևաբար ինչ ֆիզիկական ժամանակի մասին է գնում խոսքը, ինչի մասին է գնում խոսքը։ Ուրեմն այդ առաջի օրը կամ նույնիսկ այդ աստծո խոսքի այդ ակնթարթային ազդեցության այդ ժամանակը կարելի անվանել, եւ Բարսեղ կեսարացին այդպես էլ անվանում է, որ դա շատ մեծ ժամանակ է ինքը անվանում։ Պարզապես ասում են, որ այդ ակնթարթի մեջ եւ Աստված ասաց եւ եղավ, կա հավիտենականության պահ, դա կարող է լինել անվերջ երկար ժամանակ։ Եվ այդ առաջի օրը կարող է լինել շատ մեծ ժամանակաշրջան։ Մենք նաեւ գիտենք, որ ժամանակը այսօրվա տիեզերաբանական պատկերացումներին, եթե մենք հետևենք, օրինակ մեծ պայթյունի տեսությանը, մենք գիտենք, որ ինչ որ պահից է այդ ժամանակը ստեղծվում։ Այսինքն մենք կարող ենք հաշվել, թե մոտավորապես ինչքան է տիեզերքի տարիքը, եւ կարող ենք հաշվարկել, թե որն է ժամանակի սկիզբը։ Դրանից առաջ ժամանակ հասկացողություն կիրառելը պարզապես սխալ է, որովհետեւ չի եղել ժամանակ։ Այսինքն ժամանակը խիստ կապված է տարածության ընկալման հետ։ Չկա ֆիզիկական աշխարհ, չկա նաեւ ժամանակ։ Այս երկուսը փոխկապակցված հասկացողություններ են։ Կամ կա սառած ժամանակ։ Սառած։ Մենք հստակ կարող ենք ասել, որ եղել է ժամանակի սկիզբ, զրո ժամ, դրանից առաջ ինչ է եղել, մենք չենք կարող նկարագրել, որովհետև դրանից առաջ մենք ոչ մի սիգնալ չունենք, որևէ բան չունենք, որպեսզի կարողանանք նկարագրել։ Ամեն ինչ սկսում է զրո կետից։ Թեպետ աբստրակտ ֆիզիկական օրենքներ, օրինակ էներգիայի պահպանման օրենքը եւ այլն, ենթադրում են, որ կա ժամանակային սիմետրիա, այսինքն կա մինուս անսահմանություն ժամանակի մեջ։ Բայց իրականության մեջ ժամանակը ֆիզիկական աշխարհում ունեցել է սկիզբ, այնպես էլ ժամանակը ունի սկիզբ Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ այդ սկզբնական շրջանի ժամանակի նկարագրությունը մենք չենք կարող այս ձևերով նկարագրել։ Դրանք շատ մեծ պարբերություններ են։ Այսինքն հետևաբար այսօրվա օրերի չափով կամ եւ այլն նկարագրել այդ աստվածաշնչյան այդ 6 օրերը, դա կատարելապես սխալ է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք արդեն այսօրվա անկալմամբ ժամանակի ի հայտ գալը վերջնական, երբ որ ձևավորվում է ամբողջ այս տիեզերաբանական ամբողջ համակարգ։
Հազարամյակների վաղեմություն ունեցող վեդաներից մինչև մեր օրերը բոլոր կրոնական փիլիսոփայական համակարգերում կա արարչի գաղափարը ինչ որ ձևով արարիչ տիեզերական ոգի առաջնաշարժիչ եւ այլն, եւ մենք հավատում ենք, սրբորեն հավատում ենք դրան, որ մենք պատահական ինչ որ արարչագործության արդյունք չենք, մենք ստեղծվել ենք նպատակային կերպով եւ Աստված ծրագիր ունի մեզ հետ կապված, դրա համար մենք հավատում ենք, որ թեև երկրակենտրոնության տեսությունը արդեն սպառել է իրեն վաղուց, բայց խորհրդանշաբար մենք դեռևս շարունակում ենք հավատալ, որ այս ողջ տիեզերքը, բոլոր աստղերը, արեգակը, լուսինը, ամեն ինչը խորհրդանշաբար պատտվում է մեր եկիր մոլորակի շուրջ, որովհետև Աստված արարիչը հստակ ծրագիր ունի մեզ հետ կապված։ Այդ տրամաբանությամբ մենք նաև փորձում ենք որոշել կամ սահմանել երկրի կենտրոնը, ինչ որ խորհրդաբանությամբ դա կլինի Երուսաղեմը, Սթոունհենջը, Բալին, Մաուին, Կահիրեն եւ այլն, էականը խորհրդաբանությունն է, թե մենք ինչ ենք դնում այդ առաջության նպատակի մեջ։
Բնականաբար շատ կրոններ են խոսում առաջի մասին, որ այն ամենը ինչ որ տեսնում ենք արդյունքի ստեղծագործության, եւ ակնհայտ է, որ այդ բոլորը ցույց են տալիս մի շատ կարեւոր մեծ իմաստություն։ Մարդիկ տեսել են, մարդիկ վերլուծել են, մարդիկ ապրել են, որ ավելի կարեւոր է, իրենց միջով են անցկացրել եւ եկել են այդ գիտակցության։ Դա բյուրեղացում է մարդկային մտքի, փորձառության, աշխարհընկալման եւ այլն։ Ուք ասում եք կրոններ, կրոնները դրանք շատ նուրբ ճանաչողության ուղիներ են։ Կրոնը դա ճանաչողություն է, ինչպես գիտությունը, բայց դա ամբողջական ճանաչողության ճանապարհ է, եւ որ մարդը ներքնապես զարգանում է։ Եթե մարդը ներքնապես չի զարգանում, իր ուղեղն է պարզապես զարգանում, դա դեռ ամբողջական ճանաչողություն չի։ Ուրեմն կրոնները շատ կարևոր հարց են մարդու համար լուծում եւ պատասխանում են մարդուն հուզող ֆունդամենտալ հարցերին։ Կրոնները օգտվում են գիտական ճանաչողությունից, արվեստի ճանաչողությունից։ Իրենք նույնիսկ պատվիրատու են շատ հաճախ լինում այդ ամենի, գիտական մտքի զարգացման, ինչպես քրիստոնեությունը, արվեստի զարգացման, վերցրեք Եվրոպայի կարևորագույն համալսարանները, եկեղեցու կողմից են հիմնված, վերցրեք ասենք Քեմբրիջի համալսարան, Օքսֆորդի համալսարան եւ այլ շատ կարևոր համալսարաններ, այսինքն եկեղեցին դարերով զբաղվել է այդ գիտության զարգացման, մեզանում Հայաստանում մեր բոլոր վանքերը եղել են նաեւ նշանավոր համալսարաններ։ Այնպես որ քրիստոնեությունը շատ մեծ ուշադրություն է այս ամեն ինչին դարձրել, եւ ընդհանրապես կրոնները ճանաչողությանը շատ մեծ կարեւորություն են դարձնում, բայց նաեւ շեշտում են մարդու ներքին ամբողջականության վերականգնումը։ Եվ այդ առաջագործության թեման ոսկե թելի պես բոլոր կրոնների միջով անցնում է։ Երկրակենտրոնության մասին, եթե մենք խոսելու լինենք, պետք է մի կարևոր հանգամանք առանձնացնենք, որ մենք խոսում ենք մարդու տեսանկյունից։ Ի վերջո, այս ամենը հիմա մենք իրար հետ որ նստած զրուցում ենք, սա մարդկային զրույց է, սա մարդու պատմություն է։ Մեզ համար տիեզերքի պատմությունը, տիեզերաբանությունը, դա մարդաբանություն է, պատահական չի, որ մարդը կոչվում է միկրոտիեզերք կամ մակրոտիեզերք, եւ միկրոտիեզերք մարդու մեջ արտացոլված է ամբողջ տիեզերքը։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ սա մարդակենտրոն է։ Մենք խոսում ենք մարդու ընկալման մասին, հասկանալով ու տեսնելով, որ դա Աստծուց տրված մեծագույն կարողություն է, մարդու արձագանքը իր առաջին, իր առաջի ստեղծագործությունը եւ այլն։ Բայց այս բոլոր պատմությունները, իրենք Աստված մարդկային պատմություններ են, եւ բնականաբար, եթե մենք խոսում ենք մարդակենտրոնության մասին, մենք նաև խոսում ենք երկրակենտրոնության մասին։ Այսինքն այդ երկրի վրա, երկրի առանձնահատուկ վայրերում տեղի ունեցել շատ կարևոր իրադարձություններ, եւ բնականաբար մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար, ամենակարևոր մեծ իրադարձությունը տեղի է ունեցել Սուրբ Երկրում եւ հատկապես Երուսաղեմում, որ ծավալվեցին մեր փրկական այսպես իրադարձությունները, կարևորագույն ավետարանական իրադարձությունները։ Ուրեմն այդ առումով կան առանձնահատուկ վայրեր հատկապես քրիստոնյաների համար, բայց մեզ հայերիս համար նաև առանձնահատուկ է Սուրբ Էջմիածինը։ Դա բացառիկ բան է քրիստոնեության պատմության մեջ։ Ընդհանրապես այդ տեսիլքը, որ տեսել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որ Քրիստոս ինքն է իջնում եւ ցույց տալիս, որտեղ այդ տաճարը պիտի կառուցվի, սա բացառիկ տեսիլք է մարդկության պատմության մեջ։ Եվ այդ ամենը դրված է Արարատյան երկրում, Արարատյան դաշտում, այն լեռան դիմաց, որտեղից մարդկությանը տրվել է երկրորդ շանսը։ Արարատը մեզ համար մեծագույն սիմվոլ է, երբ տեղի է ունենում Աստծո եւ մարդու հաշտությունը, վերականգնվում է երկրորդ շանսը։ Երբ ունենք երկրորդ շանսը, շատ ավելի խոր է եւ քաղցր է, քան առաջինը։ Առաջինը շատ հաճախ լինում է չգիտակցված, բայց երկրորդը տեղի է ունենում ուղղակի մարդու ընտրությամբ, որ շատ կարևոր է, գիտակցված ընտրությամբ։ Եվ այդ առումով Արարատը ինքը շատ խորը համամարտկային սիմվոլ է, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պատիվ է մեզ ընծայված, որ այսպիսի սիմվոլներ ունենք որպես ազգ՝ Արարատը եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։
Շնորհակալ եմ, որ մեզ հիանալ տվեցիք ֆիզիկական տեսերքի կարգավորությամբ եւ դրա պրիզմայի միջով դիտված նաեւ փառաբանելու առիթ մեր տիրոջը այս սքանչելի տեսերք եւ մեզ արելու համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։